Po dëpëmëne, në interes të hetimit dhe kompletimit të hetimeve nga Prokuroria Speciale nuk kanë publikuar identitetin e të akuzuarve, si dhe shumën e plot të parave të keshpërdorura.
Upravata za javni prihodi i Ministerstvoto za financi ne samo shto ne izvršuvali zakonskite dolžnosti od delokrugot na nivnoto rabotenje.
Në periudhën nga viti 2008 deri në vitin 2015, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Financave jo vetëm që nuk kanë kryer obligimet të tyre ligjore, por përkundrazi, kanë lejuar që individ dhe ministrit të tjera të punojnë në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, duke i lejuar atyre të pasurohen në dëm të buxhetit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Katica Janeva, duke i ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me këtë institucion për nxjerrjen para drejtësisë të të gjitha zyrtarëve dhe personave të tjerë që mund të kenë keshpërdorur pozitën zyrtare.
Ovie danoçni malverzacije i povredata na zakonot za javne nabavki direktno vlijat na siromašniot standard.
Të gjitha këto shpërdorime tatimore dhe shkelje të ligjit për furnizime publike reflektohen në mënyrë direkte në standardin e varfër të qytetarëve dhe shërbimet financiare në të cilat jetojnë shumica e qytetarëve të vendit. U shpreh Janeva. Prokuroria Speciale ka hedhur poshtë pretendimet se me hetimet e reja ka për qëllim pengimin e punës së mediave për faktin se në mesin e të dyshuarve për fshehje tatimi dhe falsifikim dokumentesh janë edhe disa gazetarë të një medie afërt me pushtetin. Prokuroria Lenqe Risteva tha se pretendimet e tila as pak nuk qëndrojnë, pasi qëllimi kryesor i prokuroris është zbardhja e çdo rasti që ka të bëjë me shkeljet ligjore.
Specialno to javno obvinitelstvo, kako odgovorna i profesionalna institucija, raboti vo interes na građanite na Republika Makedonija i so celosno počitovanje na site zakonski propisi.
Prokuroria Publike Speciale si institucion profesional dhe me përgjithsi të lartë punon në interes të qytetarëve të Makedonis, duke respektuar të gjitha ligjet që janë në fuqi. Duam të skjarojmë se për momentin asnjë medie nuk është duke u hetuar nga Prokuroria Speciale që të thuhet se ne po bëjmë presion mbi punën e tyre. Nëse personat të caktuar në një farë mënyrë janë të lidhur me media të caktuara dhe nga ana tjetër kanë bërë shkelje ligjore apo vepra penale, kuptohet se në interes ton, por edhe të gjithë të tjerëve është që të vërtetojmë nëse veprat e tilla janë bërë, që të mund të iniciojmë përgjithësi për personat e tillë. Por ne i hedhim poshtë të gjitha pohimet se gjoja po bëjmë presione mbi punën e mediave, deklaroi prokuroria Lenqe Risteva. Prokuroria Speciale gjatë funksionimit të saj një vit e gjysmë kanë ngritur hetime dhe akuza ndaj më shumë se 50 zyrtarëve të lartë shtetëror, në mesin e të cilëve është edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, ministra si dhe shumë drejtore funksionar të tjerë të lartë, kryesisht nga partia VMRO DPMNE. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar 4 ministra të rinj të qeverisë, të cilët më parë u dekretuan nga presidenti Bujar Mishani. Votimi i ministrave të rinj në qeverinë që udhëheq Edi Rama u bë pa praninë e partive opozitare. Ministër i Brendshëm u emërua Fatmir Xhafaj, ministre e Shëndetësisë Orgeta Manastirliu, Olta Qaçka do të udhëheqë Ministrinë e Mirëqenjes Sociale dhe Rinisë, ndërkaq Eduard Shalsi është emëruar Minister i Pushtetit Vendor. Më shumë se 100 persona janë vrarë në Mosulin Perëndimor nga shpërtimi që ndodhi më 22 mars në një pjesë të banuar të qytetit, thonë zyrtarët ushtarak. Brigaderi Mahmud Al-Jaburi, një komandant irakian, tha sot se 108 trupa janë gjetur pasi një shpërtim goditi qarkun Al-Jidat në Mosul, një zonë e cila është populluar dhe ku po zhvillohen luftime të ashpra në mes të forcave irakiane dhe militantëve të shtetit islamik. Shpërtimi u shkaktua nga disa mina të vendosura nga ekstremistët e ISIS-it. Organizata e pavarur e aktivistëve syri Mosulit ka thënë se 130 persona janë vrarë nga këtë shpërtim, duke përfshirë këtu gra dhe fëmijë. Një komandant i lartë i NATO-s ka thënë se Rusia mund të jetë duke i ndihmuar me furnizim militantë të Taliban, të cilët po luftojnë kundër forcave qeveritare që mbështeten nga SBA-ja. Generali ushtrisë amerikane Curtis Caparotti ka thënë Komitetit për Shërbim të Armatosur të Senatit Amerikan se ai ka parë të dhënat që dëshmojnë rritje në përpjekjeve të Rusisë për të ndikuar te talibanët dhe ndoshta Rusia furnizon grupin militant. Caparotti nuk ka specifikuar se për çfarë lloj të furnizimit ai mendonte se Rusia mund të jetë duke ju siguruar talibanëve. Zyrtarët rusë kanë mohuar se ndihmojnë talibanët. Kandidatja për presidente e ekstremit të djathtë Marine Le Pen të premten do të vizitoj Moskën ku pritet të bisedoj për bashkëpunim në mes të Francës dhe Rusisë, si dhe për luftën kundër terrorizmit. Agjencia e lajmeve Interfax raporton se ftesa për vizitën një ditore të Le Pen, që vjen vetëm një muaj para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, është bërë nga kreu i Komitetit të Jashtëm të Dumës Shtetërore Leonid Slutsky. Partia Fronti Kombëtare Le Pen e ka konfirmuar vizitën. Le Pen hapur për krah presidentin rus Vladimir Putin. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit në ndërkombëtar që luftojnë grupin militant shteti islamik të rrisë kontributin e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Siris më 2014, por ka humbur territor, qysh në vitin 2016. SBA do të bëj pjesën e saj, por rrethanat në terren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju, kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund të mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se vrasja një ish ligjvënësi rus në Kiev është akt i terrorizmit shtetëror nga Rusia. Poroshenko i bëri këto deklarata në Facebook dhe Twitter disa orë pasi Denis Voronenkov, i cili ishte zhvendosur në Ukrainë vitin e kaluar dhe ka kritikuar qeverinë ruse, është vrarë në qendër të Kievit. Vrasja është një akt i terrorizmit shtetëror të Rusisë, të cilin Voronenkov është dashur ta lërë për arsye politike, tha Poroshenko. Voronenkov, 45 vjeçari, ishte deputet i Partisë Komuniste në Dumën e Shtetit Rus nga viti 2011 deri në shtator të vitit 2016. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si do na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.